Welcome to the Voice of America in Albanian.
Takim historik mes presidentit Obama dhe presidentit kuban Raul Castro. Turqia proteston ndaj komenteve të Papa Franciskut për masakrën e armenëve. Besimtarët e krishterë ortodoks festojnë Pashkët. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës. Unë jam Arita Dunellari. Sot besimtarët e krishterë ortodoks festojnë ringjalljen e Krishtit. Me këtë rast, urojmë shikuesve tanë të këtij besimi për shumë vjet. Në këtë ditar do t'ju sjellim momente nga kremtimet që u zhvilluan në Shqipëri e Kosovë me rastin e kësaj dite. Pritet në çdo moment që të hyjë zyrtarisht në garën presidenciale këtu në Shtetet e Bashkuara ish senatorja Hillary Clinton. Një analizë në minutat në vazhdim zbërthen se si dallon kjo garë nga kandidimi i saj për zgjedhjet e vitit 2008. Në këtë ditar do të kujtojmë edhe një moment historik në betejën e njeriut me sëmundjen, hedhjen në përdorim të vaksinës së poliomielitit që sot mbush 60 vjet. Presidenti Amerikan Barack Obama është larguar nga samiti i Amerikave në Panama pas një takimi historik me presidentin e Kubës Raul Castro. Zoti Obama thotë se do të shqyrtoj rekomandimet për të hequr Kubën nga lista e vendeve që sponsorizojnë terrorizmin, një tjetër hap që duhet ndërmarë para rihapjes së ambasadave në Washington dhe Havanë.
Pa kush mund ta kishte imagjinuar këtë pamje, presidentet e Amerikës dhe Kubës që bisedojnë për normalizimin e marrëdhënieve pas më shumë se gjysmë shekulli armiqësie.
This is obviously a historic meeting.
Është një takim historik. Historia me Shteteve të Bashkuara dhe Kubës është e ndërlikuar dhe gjatë viteve është krijuar shumë mosbesim.
A lot of mistrust has developed.
Por presidenti Obama thotë se është koha për të kaluar këtë faqe dhe presidenti Castro është dakord. Ajo që shprehu presidenti amerikan reflekton të njëjtën gjë që mendojmë dhe ne. Që të dy pranuan qëndrimet të ndryshme që ekzistojnë mes dy qeverive. Skena që tregon mbështetësit e Castros që sulmojnë disidentët kubanez jashtë ambasadës së Kubës në Panama është kujtesë se situata e drejtave të njeriut në Kubë mbetet një çështje e mpret. Zoti Castro tha se ishte i gatshëm për të diskutuar gjithçka dhe presidenti Obama thotë se do të vazhdojë të shpreh shqetësimet amerikane mbi lirinë politike në Kubë, por udhëheqësi amerikan kërkon të përqendrohet tek armja dhe nuk do të ngjecen tek ideologjia.
The Cold War has been over for a long time.
Lufta e ftohtë ka marrë fund prej kohësh dhe nuk kam interes të merrem me betejat që kanë filluar para se të lindja unë.
Frankly, started before I was born.
Presidenti Obama tha se kishte shkuar në summit për të rritur angazhimin e tij në hemisferë. Në këtë takim, një ngjarje që zakonisht nuk vihet re nga media, shtrëngimi i duarve dhe fjalët pejtuese shënojnë fillimin e një ndryshimi të madh të klimës politike.
Presidenti Obama thot se përplasjet politike lidhur me negociatat bërthamore me Iranin dhe çështjet e tjera të marrëdhënieve ndërkombëtare kanë tejkaluar kufirin e pranueshëm. Presidenti tha dje në një konferencë për shtyp pas samitit të Amerikave se kur dëgjon disa antar të Kongresit si senatorin John McCain që aludon se më tepër i zë besë udhëheqësit suprem të Iranit sesa sekretarit të Shtetit John Kerry në interpretimin e një marrëveshje politike, kjo tha presidenti Obama tregon se sa poshtë ka rënë rivaliteti mes forcave politike. Kjo u dëshmua, tha zoti Obama, dhe me letrën e 47 senatorve që komunikonin drejt për drejt me udhëheqësin suprem të Iranit, një individ të cilit nuk mund t'i zësh besë, duke e paralajmëruar atë që të mos kishte besim tek qeveria amerikane. Ai tha se në vend që të punojnë për ta përmirësuar dokumentin për programin bërthamor iranian, republikanët po përpiqen ta sabotojnë marrëveshjen. Vetë presidenti shprehu bindjen se marrëveshja Korniz është mënyra më e mirë për të mos lejuar që Irani të zotrojë armë bërthamore. Në mbar botën të krishterët ortodoks po festojnë sot Pashkët. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ishte në një shërbes fetare në Kiev me rastin e kësaj dite. Patriarku i Ukrainës Filaret u lut për paqe dhe tha: "Jemi të bindur se Perëndia do të na dërgojë fitoren mbi agresorin", një referencë në adresë të Rusisë, e cila ka aneksuar gatishullin e Krimes. Pashkët, dita më e shenjtë e kalendarit të krishter, po festohen edhe nga besimtarët ortodoks në Ballkan. Pas pak minutash, kronika nga rajoni do të na njohin me këto festime. Turqia ka thirrur përfaqësuesin e Vatikanit për t'i dorëzuar një notë proteste pasi Papa Francesku kujtoi sot 100 vjetorin e vrasjes në masë të armenëve, një akt që ai e cilsoi si gjenocid. Papa tha në një mesh në kishën e Shën Pjetrit se vrasja afro 1.5 milion armenëve nga forcat osmane turke në periudhën e luftës së parë botërore ishte i pari gjenocid i shekullit të 20. Ai tha para besimtarve se fsheja ose mohimi i ligësisë është njësoj sikur të lësh një plagë të hapur pa fasho. Turqia tha se ka thirrur përfaqësuesin e Vatikanit në Ankara për të shprehur pakënaqësinë me komentet e atit të shenjtë. Turqia e pranon se ka pasur armenë që kanë vdekur në përleshje me forcat osmane në 1915, por mohon me forcë se ka pasur gjenocid. Turqia thot se shifrat janë fryrë dhe shumë nga të vrarët ishin viktimat luftës civile dhe të trazirave. Pejsazhi politik në përgatitje për zgjedhjet presidenciale këtu në Shtetet e Bashkuara pritet të ndryshojë së shpejti. Ish sekretarja e shtetit Hillary Clinton pritet të shpallë kandidaturën e saj sot, për garën presidenciale të 2016-ës. Ajo është favoritja e shumë grupeve të grave, të rinjve dhe për momentin pretendentja më fort e kampit demokrat.
What we need in our next president is someone who deeply believes in the American dream.
7 vjet më parë ajo e filloi garën si kandidatja favorite dhe këtë radhë ndoshta edhe më shumë. Në pjesën më të madhe të anketimeve, Hillary Clinton është 50 pikë përpara kandidatit demokrat më të afërt. Ish aspirantja për presidente e vitit 2008 rikthehet në garë pas disa dekadash në jetën publike, si zonje parë, si senatore e Shteteve të Bashkuara dhe si sekretare e shtetit me presidentin Obama. Me emrin e saj të mirënjohur në politik, Hillary Clinton është konsideruar prej kohësh si kandidatja kryesore e demokratëve për vitin 2016, duke patur kështu një numër të kufizuar sfidantësh politik. Analisti politik Charlie Cook i Charlie Cook Political Report thot se sfida më e madhe për fushatën e zonjës Clinton mund të jetë e shkuara e saj.
I think in some ways Hillary Clinton is going to be running against herself.
Mendoj se në një farë mënyrë Hillary Clinton do të garojë me vetveten. Asaj duhet të tregohet e përshtatshme për shekullin e 21, i duhet të jetë orientuar më shumë drejt së ardhmes sesa të shkuarës. Po ta mendosh, ajo ka pjesën e saj në 16 nga 24 vjet në shtëpinë e bardhë, në një kohë kur njerëzit po kërkojnë një ndryshim. Ndërkohë që zonja Clinton po përballet me rivalitet të kufizuar për të marrë emërimin demokrat, një vazhde gjatë me kandidat janë duke luftuar për emërimin republikan. Zonja Clinton pritet të pasojë njoftimin në mediat sociale me takime me votuesit në shtetet ku do të zhvillohet raundi i parë i zgjedhjeve partiake. Raundi i parë i votimeve paraprake për zgjedhjen e kandidatit demokrat për president do të zhvillohet në muajin shkurt 2016.
Në Tiranë besimtarët ortodoks festuan sot Pashkën, ditë që simbolizon ringjalljen e Krishtit. Ata u mblodhën në kisha e katedrale për të ndjekur meshat e udhëheqësve fetar dhe për t'i uruar festën njëri tjetrit. Korrespondenti Liriana Golli njofton nga Tirana.
Pake të gjitheve.
Mira besimtar ortodoks festuan në mesnat Pashkët për ringjalljen e Krishtit. Ata u mblodhën në kisha dhe katedrale për të marrë pjesë në meshën e madhe të Pashkëve. Në katedralen e kryeqytetit meshën e drejtoi kryepiskopi Anastasia Nullatos.
Krishti un gjall, vërtet un gjall.
Katedralja dhe sheshi para saj ishin mbushur nga qindra besimtarë që kishin ardhur për të dëgjuar mesazhet e tij.
Sinkronos mas e bnej na gjinme zojfora kitara tis kinonias, po agonizonde ja tin aksioprepia ton dokimazimenon sin anthropon mas.
Kryepiskopi Anastas u bëri thirrje besimtarve që të jetojnë me dinjitet dhe të kundërshtojnë veprimtaritë kriminale, korrupsionin dhe padrejtësitë në shoqëri ndaj më të dobtëve.
Rinise se sente të ne kenëshme, gë të bërëse dhe të pandare, gjithë një të një përkere, e ne jetë të jetëve.
Amin. Ai tha se njerëzit duhet të mbajnë larg këtyre frikën dhe akmarrjen dhe ta ndihmojnë njëri tjetrin në paqe dhe begati.
Krishti unë gjallë se vdekuresh, me vdekje, vdekje mske, elive.
Më pas afër mesnatës, besimtarët morën nga katedralja dritën e Zotit duke e çuar në banesat e tyre.
Gjalljet, perëndia, dhe le të shpendare armike ti, dhe le të ikin prej fakjes se ti, ata ke i kane mëri.
Festa e Pashkës është për besimtarët e krishterë një nga ngjarjet më të rëndësishme të fesë së tyre. Ajo shënon ringjalljen e Krishtit, kalimin nga errësira në dritë. Simboli i kësaj feste janë vezët e Pashkës që besimtarët i shkëmbejnë mes tyre pasi kanë gjyrosur dhe zbukuruar. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Edhe në jug të Shqipërisë mira besimtar festuan lindjen e Krishtit. Në meshat e mbajtura në mesnatë, në kishat e rajonit, besimtarët u lutën për më shumë paqe dhe mirësi mes tyre. Klerikët përcollën në mesazhet e urimit edhe nevojën për më shumë dinjitet, për të ftuar të keqen dhe më shumë solidaritet social tek njerëzit. Korrespondenti Raymond Kola ndoqi meshën në kishën qendrore në Gjirokastër dhe përgatiti kronikën.
Disa mira besimtarë në jug të Shqipërisë shënuan festën e Pashkëve Ortodokse apo siç njihet në kalendarin fetar ortodoks, ngjalljen e Krishtit. Besimtarët u lutën për ditë më të mira për familjet e tyre duke ndezur qiri në objektet e kultit në zonat në jug të Shqipërisë. Pjesëtarët të gjitha moshave uronin njëri tjetrin për këtë fest nga më të shënuara të besimit ortodoks. Kishën e kryeengjive në Gjirokastër, Theodori Nikolla përcolli për besimtarët mesazhet e dashurisë dhe të dinjitetit për të përballuar të keqen.
Ne të ngazallemi dhe të të frejmë në të.
Nxiti besimtarë të kujtojnë figurat e shquara fetare dhe të zhvillojnë tek njëri tjetri solidaritetin dhe dashurinë vllazërore. Disa mira besimtarë në mesnatë morën nga kisha me qirinë të ndezur flakën e Zotit për ta mbartur në familjet e tyre për më shumë dritë dhe mirësi. Në kishën qendrore në Gjirokastër besimtarët u mblodhën në sheshin jashtë godinës dhe vërshimi i dritës fetare vijoi pas mesnatë pranë shtëpive të tyre. Një grup besimtarësh në kor përcjellin mesazhin e ngjalljes së Krishtit, ndërsa klerikët shpërndanin dritën e Perëndisë. Në Gjirokastër dhe në rrethet e tjera, atmosfera e Pashkës është mjaft e veçantë. Ajo shënon edhe kthimin nga Greqia të disa mira emigrantëve shqiptar që punojnë dhe jetojnë prej vitesh atje. Emigrantët u bashkojnë familjeve të tyre në Shqipëri me lutjen për ditë më të mira. Me besimtarët ortodoks në urime bashkojnë edhe besimtarët e feve të tjera në një traditë të trashëguar brez pas brezi të harmonisë ndërfetare që ka karakterizuar këtë rajon prej shekujsh. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Pashkët ortodokse po kremtohen edhe në Kosovë. Zyrtarët më të lartë vendas e ndërkombëtar kanë përgëzuar besimtarët ortodoks në Kosovë që kryesisht i takojnë komunitetit serb, duke bërë thirrje për paqe, solidaritet e mirëkuptim dhe për më shumë vlera të përbashkëta të shumë llojshme kulturore e fetare, si dhe të bashkëjetesës fetare në Kosovë. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonat Shehu.
Besimtarët ortodoks në Kosovë që kryesisht i takojnë komunitetit serb po kremtojnë sot festën e Pashkëve, ndërsa zyrtarët më të lartë vendas e ndërkombëtar po i përgëzojnë ata me thirrjet për paqe, tolerancë. Në urimin e saj, presidentja e Kosovës, Atifete Jajaga, bën thirrje që kjo festë të shërbejë për përkushtim edhe më shumë për ta mirëkuptuar njëri tjetrin si qytetar të barabartë dhe për të ngritur edhe më shumë vlerat e përbashkëta të shumë llojshme kulturore e fetare, si dhe të bashkëjetesës fetare në Kosovë. Ndërkaq kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, thekson se qytetarët e Kosovës do të vazhdojnë të kremtojnë festat e tyre në paqe, tolerancë, në solidaritet dhe mirëkuptim. Në urim, kryeministri Mustafa thotë se Kosova ka qenë dhe do të mbetet vendi tolerancës fetare i respektimit të ndërsjellë për të gjithë qytetarët e saj pa dallim etnie, kulturore dhe feje. Në të gjitha kishat ortodokse në Kosovë mbrëm janë mbajtur liturgji fetare, ndërsa në meshin e mesnatës në kishën Shën Stefani në Mitrovicën e Verjut morën pjesë edhe përfaqësues të qeverisë së Serbisë. Shefi i zyrës serbe për Kosovën Marko Gjurić tha se qeveria serbisë do të vazhdojë të mbështesë serbët e Kosovës.
Kosovo i Metohija za Srbe nije samo parče teritorije, parče zemlje.
Kosova nuk është vetëm një pjesë e teritorit, pjesë e tokës, por për serbët është thelbi identitetit dhe baza shpirtërore historike për një si kom, tha Zoti Gjurić. Përfaqësues të kishës ortodokse serbe dhe qytetarë të këtij komuniteti thanë se kremtimet po kalojnë në shenjë të lutjeve që e kaluara të mos përsëritet në këto hapësira. Pashkët simbolizojnë ringjalljen e Krishtit, kalimin nga e përkohshme në të përjetshmen dhe çlirimin e njerëzve nga mëkati. Të krishterët ortodoks po shënojnë festën e Pashkëve një javë pas besimtarëve katolik në bazë të kalendarit të vjetër ortodoks. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Policia Gjirokastrës bllokoi sot një grup prej rreth 30 refugjatësh sirian në afërsitë kufirit me Greqinë. Refugjatët u shoqëruan në policinë e Gjirokastrës për verifikime policore dhe më pas pritet të riadësohen në Greqi. Policia shqiptare tha se po heton mbi rrjetin e organizimit të këtij trafiku dhe destinacionin e refugjatëve. Refugjatët sirianë përdorin Shqipërinë si një vend tranzit për të kaluar kryesisht drejt kufirit me malin e Zi, nga ku më pas drejtohen për në vende perëndimore. Por së fundi janë shfaqur dyshimet se refugjatët transportohen në rrugë detare drejt Italisë nga skafistët shqiptar. Policia italiane njoftoi dje se arrestoi dy skafist nga Vlora, të cilët kishin zbarkuar në brigjet e Italisë pranë barit disa dhjetra refugjatë sirian. Autoritetet shqiptare nuk kanë dhënë shpjegime lidhur me hetimet për këtë rast. Vazhdojmë me mbulimin e zhvillimeve në Maqedoni, ku gazetarë dhe punojës të medias ankohen për pozitën e vështirë që u ka imponuar pushteti, siç thon ata. Shoqata e gazetarëve vlerësojnë se pushteti po shtyp fjalën e lirë dhe po mbështet financiarisht, nga ana tjetër median e afërt me të. Edhe komuniteti ndërkombëtar shpreh shqetësim lidhur me gjendjen e medias në Maqedoni, njofton nga Shkupi korrespondenti Isak Ramadani.
Në këtë kohë të krizës politike dhe skandalit të përgjimeve, mjetet e informimit në Maqedoni janë vënë në një gjendje mjaft të vështirë. Madje konflikti politik midis dy partive më të mëdha politike maqedonase që kanë të bëjnë drejt për drejt me krizën, po pasqyrohet shpesh edhe në mesin e punonjësve të medias. Vlerësohet se pushteti kontrollon pjesën më të madhe të mjeteve të informimit në vend. Kjo në një farë mënyrë u pa edhe nga publikimi i bisedave të përgjuara telefonike, kur zyrtar të lartë qeveritaru kërkojnë disa drejtuesve të televizioneve se si të raportojnë mbi disa çështje të caktuara. Vetë gazetarët duken të pafuqishëm të ndryshojnë gjërat. Naser Selmani, kryetari i shoqatës së gazetarëve, vënë dukje lidhjet e medias me politikën, një praktikë kjo e shpesht në Maqedoni.
Bëjmë fjalë për një keqpërdorim brutal dhe masiv të medias. Media më nuk luan rolin e pushtetit 4 për të korrigjuar punën e pushteteve tjera, pushtetit ekzekutiv, pushtetit ligjvënës dhe pushtetit gjyqësor, po është shëndruar në instrument të propagandës e partisë në pushtet. Pikrisht institucionet që duhet të mbrojnë këto të drejta shëndrohen në abuzuesit më të madh të këtyre të drejtave.
Ndërkohë, përfaqësuesit e atyre mjeteve të informimit, të cilat nuk mbështesin politikat qeveritare, ankohen se qeveria po shpenzon paratë shumëta për reklama në mjetet e informimit të afërta me të. Liria e shprehjes dhe gjendja e medias ka shqetësuar komunitetin ndërkombëtar dhe brenda pak muajve të fundit ka reaguar dyherë përfaqësuesja e OSBE-s për lirinë e mjeteve të informimit Dunja Mijatović, duke u bërë thirrje autoriteteve në Shkup që të mundësojnë veprimtarinë e lirë të medias dhe të mos pengojnë gazetarët në punën e tyre. Vetëm para pak ditësh, ndërkohë Komisioni për Lustrimin e shpallin një gazetare Macedonase si bashkëpunëtore të shërbimit sekret, por kritikët thonë se procesi i lustrimit po bëhet në mënyrë selektive dhe se gazetarja e javores Focus, e njohur për qëndrimet kritike ndaj pushtetit, të jetë bërë viktime këtij procesi, për çka dhe disa nga politikanët që kanë punuar për sjelljen e ligjit thonë se u është shmangur synimeve fillestare dhe se po keq përdoret. Ndërkohë edhe Komisioni Evropian në shumicën e raporteve të progresit mbi Maqedoninë ka drejtuar kritika të ashpra lidhur me kontrollin ndaj medias dhe ngjecjen në fushën e lirisë të shprehjes. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.
Si sot, 60 vjet më parë, vaksina e poliomelitit e zhvilluar nga mjeku amerikan Jonas Salk u deklarua e sigurt dhe efektive që nga jo kohë, vaksina u jepet miliarda fëmijëve në mbar botën dhe në vetëm pak vite, sëmundja mund të zhduket plotësisht.
Janë vetëm tre vende ku ende ekziston polio, Nigeria, Pakistani dhe Afganistani. Konflikti është një nga arsyet kryesore që zhdukja është vonuar në këto vende, por që të tre janë të rëndësishme për të dhënë fund vuajtjeve nga poliomieliti në mbar botën. Rotary International filloi punën për të eliminuar poliomielitin në vitin 1985. Dr. John Sever shërben për fushatën e këtij grupi për zhdukjen e polios.
Everywhere.
Ideja është për ta shënjosur atë kudo, përndryshe mund të vazhdojë të jetojë në njerëz dhe të transmetohet tek ata që nuk janë të imunizuar. Nigeria nuk ka patur një rast të poliomielitit për 8 muaj. Ajo mund të jetë në rrugën për zhdukjen e sëmundjes. Oval Tomori është presidenti i Akademisë së Shkencave Nigeriane.
Last year alone we had only 6 cases.
Vitin e kaluar kemi patur vetëm 6 raste, ndërsa më 1913 ky numër ishte 53. Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe agjencitë të tjera shëndetësore u bashkuan me Rotary International në përpjekje globale për të shënjosur poliomielitin në vitin 1988. Gjatë 25 viteve të fundit, OBSH-ja raporton se numri i rasteve të poliomielitit ka rënë me më shumë se 99%, nga rreth 350.000 në fillim të fushatës në 416 raste të raportuara në vitin 2013. Përpjekja për të shënjosur poliomielitin filloi në fund të viteve 1930, kur mijëra fëmijë u prekën nga poliomieliti gjatë verës. Fondacioni Kombëtar i Shteteve të Bashkuara për paralizën foshnjore u bëri thirrje të gjithë amerikanëve për të dhuruar nga 10 qindarka secili për të luftuar virusin. Paratë e mbledhura financuan punën e doktor Jonas Salk, i cili zhvilloi një vaksinë në vitin 1955. Vaksina orale u zhvillua disa vjet më vonë. Me këto dy vaksina në përdorim, polio në Shtetet e Bashkuara u zhduk brenda 25 vjetëve. Qëllimi tani është për të eliminuar poliomielitin në mbar botën brenda 3 viteve të ardhshme.
If you can eliminate it once and...
Nëse mund ta eliminojmë atë një herë dhe ne jemi afër këtij qëllimi, atëherë ajo nuk ekziston më. Pastaj poliomieliti silia do të jetë një sëmundje e së kaluarës.
Jonas Salk, një ndër emrat e mëdhenj të mjekësisë amerikane. Ndërkaq, gjatë festivalit të filmit dhe muzikës South by Southwest të këtij viti, disa muzikantë nga Mali prezentuan një film që tregon se si jeta e tyre është trazuar prej xhihadistëve që shkatruan artefakte të lashta në qytetin Timbuktu dhe ndalojnë artin e muzikës duke kërcënuar ata me vdekje. Disa kanë frikë edhe të kthehen në qytetet e tyre megjithëse xhihadistët nuk i kanë më nën kontroll.
Muzikë nga gjithë bota dëgjohet në Austin gjatë festivalit South by Southwest dhe shumë prej filmave të shfaqur kanë subjekt muzikën dhe muzikantët. Një film premier që u shfaq këtë vit, i tituluar Më parë do të duhet të na vrasin, flet për muzikant në vendin e Afrikës Perëndimore Malin, të cilët u dëbuan prej rebelëve xhihadistë. Në një aktivitet ku përgjithsisht dominon muzika, ishte veçanërisht shokuese të dëgjoje këtë histori muzikantësh, jetët e të cilëve janë në rrezik për shkak se luajnë muzikë. Megjithëse trupat qeveritare me mbështetje të ushtrisë franceze i larguan xhihadistët nga Mali në vitin 2013, ata vazhdojnë të kryejnë sulme terroriste kundër klubeve të natës dhe objektivave të tjera civile. Një nga muzikantët e pranishëm për premierën e filmit, Umar Touré, thotë se nuk është e mundur të rikthehet në qytetin e tij. Ai është pjesë e një grupi muzikor të quajtur Songoy Blues, që tashmë luan muzikë për audienca në Evropë dhe SBA dhe ka simpatizant në të gjithë botën nëpërmjet një videoje online. Filmi dokumentari pati fillesat në janar të 2012-s, kur një ish producente e BBC-s, Johanna Schwartz, e cila është dashuruar me muzikën e Afrikës Perëndimore, dëgjoi për rrezikun xhihadist kundër muzikantëve në Mali. Mendova se ishte një ndër gjërat më të këqija që kisha dëgjuar ndonjëherë, kështu që thjesht hipa në një avion, mora me vete kameran dhe shkova atje. Mendova se duhet ta rrëfeja këtë histori që duhet të bëhet e njohur për të gjithë. Ajo thot se veproi e vetme, së bashku me një producent vendas dhe se njerëzit që takoi në Mali ishin të gatshëm ta ndihmonin.
They were so eager to talk about what was going on because they
kishin kaq shumë dëshirë të flisnin për atë çka po ndodhte dhe dinin se një mënyrë për ta luftuar atë që po përfshinte vendin e tyre ishte ta bënin të njohur për sa më shumë njerëz nëpër botë. Titulli i filmit rrjedhoi prej një këngëtareje e cila tha se nëse xhihadistët duan të ndalojnë muzikën në Mali, atëherë do të duhet më parë të na vrasin. Ky është dhe thelbi i filmit.
Actually it's quite an application.
Është një histori mjaft frymësuese dhe shpresojmë ta kemi transmetuar në këtë film. Zonja Schwartz thotë se mënyra më e mirë që njerëzit të mbështesin muzikantët nga Mali është të blejnë diskjet e tyre dhe të dëgjojnë muzikën e tyre.
Sot është dita ndërkombëtare e fluturimit njeriut në hapësirë e vendosur më 12 prill për të kujtuar momentin në këtë ditë, në vitin 1961, kur kozmonauti sovjetik 27-vjeçari Yuri Gagarin u bë njeriu i parë në hapësirë. Fluturimi i tij historik në orbit rreth tokës me anijen Vostok 1 me një shpejtësi 27.400 km në orë, zgjati vetëm 108 minuta, por hapi një kapitull gjigant në historinë e njerëzimit, atë të eksplorimit të hapësirës. Para fluturimit të Gagarinit, udhëtimet në hapësirë i bënin vetëm personazhet e librave fantastiko-shkencor. Vetë kozmonauti Gagarin nuk kishte ndor kontrollin e anijes, ajo kontrolloi nga një kompjuter që i dërgonte komanda mjetit Vostok 1 me anë të valvet radios, por në anije kishte një pult komandimi që Gagarini mund ta përdorte nëse ishte nevojshme. Kryeministri Nikita Krushov i dha atij titullin Heroi i Bashkimit Sovjetik. Ai mori më pas epitetin Kristofor Kolombi i Kozmosit. Fluturimi i tij i ndezi amerikanët duke bërë që të përshpejtonin programin e tyre të eksplorimit hapësirës. Pak javë më pas, astronauti amerikan Alan Shepard u bë amerikani i parë në hapësirë. Në shkurt të vitit që pasoi, astronauti John Glenn u bë amerikani i parë në orbit rreth tokës, ndërkaq rusët dhe amerikanët tashmë bashkëpunojnë në programet e tyre hapësinore me stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Këto ditë janë periudha që shpalos bukuritë më madhështore të natyrës në kryeqytetin amerikan. Kilometrat të tërë të Washingtonit janë të mbuluara nga lulet e bardha e rozë të qershive që lulzojnë në këtë kohë. Ndajemi për ju, miropafshim nesër. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.